Spor o meji med Slovenijo in Hrvaško je odmival v Evropskem parlamentu na februarskem plenarnem zasedanju v Strasburu, je namreč pred evropske poslance stopil hrvaški premier Andrej Plenković. Sicer v svojem govoru o prihodnosti Evropske unije te teme ni omenjal, a se je pozneje odzival na nekatere pripombe v razpravi. Svoje je o tem povedal tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, z nami pa je zdaj evropski poslanec iz vrste Evropske ljudske stranke Lojze Peterle. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospod Peterle, spremljali ste razpravo, tudi sami ste povedali nekaj besed, na katere Plenkovićeve izjave ste se odzvali. Hrvaški premier med drugim poudaril, da je odprt za dialog, ki bi prinesel koristne rešitve za obi državi.
Torej, to je lepo, da je Plenković govoril o dialogu, raje pa bi videl, če bi govoril o implementaciji tega, kar je odločilo sodišče. Namreč tudi po tej razpravi sem imel vtis, da so nekateri mislili, da iščemo rešitev za mejo, ampak rešitev je našlo sodišče, arbitražno, ki je nastalo po volji dveh držav in dejstvo je, da arbitražno sodišče, ki je določilo mejo, potem ko bilateralno vrsto let dve državi nista bili sposobni priti do konca, torej da to sodišče ni sprejelo hrvaške pritožbe in hrvaških ocen slovenskega ravnanja in je dokončalo svoje delo. Zato sem jaz v nastopu poudaril, da je mejno vprašanje rešeno, da se je treba samo pogovoriti, kako bomo izvedeli tisto, kar je sodišče reklo. Ker če gremo nazaj potem naslednjih 50 let, ne bo rešitve. In sem vesel, da je bil gospod Juncker jasen, bili so tudi vsi slovenski poslanke in poslanci jasni. Plenković pa je seveda ob odprtosti za dialog povedal, da ima pač odločitev Hrvaškega sabora, ampak tudi Hrvaški sabor ni absolut, ki bi bil nad vsem, ker mednarodno pravo, katerega izraz je sodba arbitražnega sodišča, je nad voljo Hrvaškega sabora.
Prvi mož Evropske komisije je tudi znova poudaril, da gre za dvostransko vprašanje, ampak hkrati priznal, da gre tudi za problem Evropske unije. Spomnil je, da je Brusel ponudil pomoč, a je ne Ljubljana, ne Zagreb še nista sprejela. Kako vidite Junckerjevo vlogo v prihodnje in vlogo njegove ekipe?
Ete, kot jaz vem, je Zagreb zavrnil, da bi mediacijo opravil gospod Timmermans, podpredsednik Evropske komisije, in tukaj nismo na ena proti ena. Kot je meni znano, slovenska stran ni zavrnila medijacije, Hrvaška jo je pa. Tako da Hrvaška je šla že trikrat od mize. Prvič, ko so se Drnovšek in Račan zmenila za sporazum, ki je doživel ratifikacijo v slovenskem parlamentu, zavrnitev pa na Hrvaškem. Drugič, ko je Hrvaška izstopila iz arbitražnega sodišča, tretjič, ko ni sprejela zaenkrat medijacijo s temi Evropske zveze. Hrvaški arbitražna pot očitno ne ustreza, s tem pa postavlja pod vprašaj seveda tudi širitven proces na jugovzhodu, na kar so nekateri naši kolegi zelo jasno opozorili.
Ja, Juncker je tudi zatrdil, da nobena država Zahodnega Balkana ne bo več vstopila v Evropsko unijo, ne da bi pri tem rešila vse težave z mejami, ampak ta zaveza na primer Sloveniji ne koristi več.
Nam to ne koristi iz tega nerazrešenega vprašanja, oziroma zavračanje arbitražne sodbe s temi Hrvaške, pa jemlje Evropska zveza pouk, torej take situacije ne želi več. Ta pozicija je zelo jasna in tukaj bo potrebno precej politične volje, zlasti s temi Hrvaške, ker vprašanje, ki jih ima Hrvaška z drugimi, so veliko težja, kot je vprašanje Slovenijo.
Evropska komisija je prav na dan, ko ste v Evropskem parlamentu govorili tudi o primeru Slovenije in Hrvaške, predstavila širitveno strategijo za Zahodni Balkan. Gospod Peterle, kaj bo po vaši oceni ta prinesla?
Torej, ta je prinesla očitno voljo Evropske zveze, da vključi, da integrira ta del Evrope v Evropsko zvezo. Ta del je obkrožen s samimi članicami Evropske zveze in je res nuja, da se vključi v Evropsko zvezo in da deli iste vrednote in načela. Je pa jasno, da vsaka od teh držav tekmuje sama s seboj, predvsem po najbolj izpostavljenem vidiku, to je dosledno uresničitev pravne države. Ves ta teren se bori s korupcijo, s problemi, ki so povezani z nespoštovanjem pravne države in tukaj ne bo koncesij. To je Evropska zveza jasno povedala, vsak ima perspektivo, vendar pod pogojem, da izpolni zelo jasne pogoje in spoštovanje pravne države je na samem vrhu in tako je tudi prav.
Kdaj pa lahko pričakujemo konkretnejše korake pri širitvi Evropske unije na ta del?
Takrat, ko bo katera od teh držav izpolnila pogoje, zaenkrat se govori o Srbiji in Črni gori, da nekako vodita v tem procesu, če se bo odprlo Makedoniji po 10 letih čakalnice, bo Makedonija po mojem lahko zelo hitro napredovala oziroma se pridružila tem dvem kandidatkam in jaz mislim, da bo to pospešilo razvoj tudi v drugih državah kandidatka. Ampak pred 2025 jaz ne pričakujem nobenih širitev, če se ne bo v katerih držav razvoj izrazito v smeru v izpolnjevanje vseh pristopnih pogojev.
Gospod Peterle, še to nekateri menijo, da je oživitev širitvenega procesa v regiji, ki je za Evropsko unijo geostrateškega pomena po pravni izpit Bruslja, ki je končno spoznal nujnost proaktivnejšega pristopa, saj se sicer tam krepijo vplivi Rusije, Kitajske in Turčije. Kaj menite vi?
Torej nedvomno so vplivi teh treh držav, ki ne delijo evropskih vrednot in načel, del tega pritiska, ki ga je Bruselj razumel in okrepil evropsko perspektivo teh šestih držav. Pomembno je, da je to odprto za vse te države, vključno z Bosno, ki je precej zadej in Kosovim, ki se bori z znanimi problemi in bo moralo najti tudi skupen jezik Srbije oziroma Srbija z njimi. Skratka, vse to je v zraku, vendar ključno je, da je tukaj zelo jasna izražena volja, ki jo bo spremljala tudi finančna pomoč, ampak še kar bom rekel, mi, če želimo živeti skupaj, moramo res deliti iste vrednote in načela. Ne more igrati nekdo v eni družini kart drugače kot vsi drugi.
Gospod Lojze Peterle, hvala za pogovor.